Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари. Новий бенд на Євровізії – національне і європейське. Що привезе Олександр Лукашенко з форуму у Пекіні «Один пояс, один шлях»? До яких наступств може привести черговий запуск ракети Північної Кореї? А так само празький акцент. Серед тем, що дасть Україні європейський безвіз, у яким стані перемови Білорусі з Євразв'язом об полягченні візового режиму, яким буде наступний крок України по інтеграції з європейським зв'язом. А починаємо ми наш ефір з передачі «Тройний удар» для мікрофону Юра Дракохруст.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Що відбилося у люстерку Євровізії? Що привезе Олександр Лукашенко з форуму у Пекіні «Один пояс, один шлях»? До яких наступств може привести черговий запуск ракети Північної Кореї? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё: што адбілася ў люстэрку Еўравізіі? Міжнародныя спаборніцтвы, хоць у спорце, хоць у спевах, хоць у чым іншым, гэта бяскроўная вайна, арэна сапраўдных, прычым масавых нацыянальных жарсцяў. Апошняя Еўравізія яскравая таму пацверджанне. Палітолог Александр Аўтушка ў Фейсбуку дасціпна вызначыў відавочную супярэчнасць. Увесь час гадамі гаворыцца, што Еўравізія – конкурс палітызаваны, суседзі галасуюць за суседзяў, якім сімпатызуюць. Гэта з аднаго боку. З другого боку, сёлета былі спадзевы, што Наві Бэнд пераможа, чаму мы будзем надзвычай рады. Ну, а з чаму менавіта радавацца? Таму, што чыннік палітызаванасці схіліцца на беларускі бок, што суседзі пакажуць, як яны нас паважаюць і любяць. Мастацтва-то тут тады пры чым? Ну, можа, і не пры чым. Але цікава, што калі спадзевы не апраўдаліся, то па выніках галасавання многія сапраўды выказвалі шчырую крыўду на літоўцаў і палякаў. Што ж не ўшанавалі? Ну, а калі раптам ім проста не надта спадабалася? Як не спадабалася? Нам жа спадабалася? Ну, і наогул, мы ж 500 гадоў жылі разам в адной дзяржаве. Дзе іх гістарычная салідарнасць? І нават глыбокі геапалітычны грунт падводзіўся пад такое, так бы мовіць, зняважлівае галасаванне, як гэта зрабіў калега Северын Квяткоўскі. Паводле яго, напэўна, справа ў айчыннай дыктатуры яе сувязях з Масквой. Версія арыгінальная, але вось для латышоў, якія не кепска падтрымалі беларускі дуэт, чаму гэта ніякай ролі не адыграла? Украінцы, дарэчы, маюць куды больш падставы пераймацца сувязямі Беларусі з Расіяй, чым літоўцы. Ваюе ўсё ж Расія не з Літвой. Але ж да беларусаў гаспадары сёлетняга конкурсу паставіліся вельмі спрыяльна і прагаласавалі довольно дружна. Ай, жарсць не разважае. Вось крыўдна і ўсё. І нашы былі лепшыя. Гарачае абмеркаванне конкурсу і шансаў Наві Бэнд паказала, наколькі Беларусь разнастайная. Для адных крытычна важна было тое, што дуэт спявае па-беларуску. На гэтым будавалася прыгожая ідэалагічная канструкцыя, маўляў, поспех дуэту на першым этапе конкурса тлумачыўся менавіта гэтым. Еўропа адчула беларускую душу ў яе аўтэнтычнай моўнай форме і ацаніла. Ну, калі казаць пра вынік, пра 17-е месца, дык беларускамоўную кампазіцыю Наві Бэнду Еўропа канчаткова ацаніла прыкладна гэтак жа, як англамоўныя спевы Тэа ў 14-м годзе, таксама 16-е месца, Ланской ў 13-м, 16-е. Ну, у параўнанні з Дмітрием Калдуном, які ў 2007-м заняў нават 6-е месца, дык сціпла неяк. Хаця і той вынік 10-гадовай даўніны не назавеш трыумфам. Для некага ў Беларусі сапраўды мела значэнне, што Наві Бэнд спявалі менавіта па-беларуску. Може, і в Європі для нікого гэта був такий оригінальний екзотичний колір. Перамог же врешті-решт виконавця з пісні на португальській мові. Але для інших в Білорусі мело значення одно тое, що наші – своє. Подозраю, что для большасці, як і Ланская з яе стразікамі была сваёй, як і Іван з яго ваўкамі, не больш, але і не менш. Некалі Віталь Цыганкоў напісаў блог, чаму я абавязаны ганарыцца Азарынкай. Вельмі, дарэчы, быў папулярны блог у нас на сайце, адзін з самых папулярных, Фейсбуку таксама было папулярна. А ў Беларусі ў цэлым, ну, не ведаю. Мне здаецца, што не так ужо і шмат людзей пераканалі бліскучыя аргументы Віталя, бо жарс не разважае. Нацыянальная ў тым ліку. Чаму абавязаны не ганарыцца, ну, напрыклад, таму, што надта многія ганарацца ў Беларусі. А яны чаму? Банальна таму, што яна беларуска, як і яны. Як і стаўленне да Na'Vi Band многіх і многіх тлумачыцца роўна гэтым. А няма адчування гонару, ну і не трэба. Але адносны поспех Na'Vi Band, выхад у фінал, у любым выпадку станоўчы сігнал. Ну так, не перамаглі ў рэшце рэшт. Але як высвятляецца, не абавязковыя для гэтага адноснага поспеху ані расійскія прадусеры, ані дарагі і не надта густоўны антураж, а не нават сучасная лаціна, ангельская. Без усяго гэта атрымліваецца прынамсі не горш. Прынамсі стала ясна, што нацыянальная, хай сабе як экзотыка, тавар, які купляецца.
Шмат было цверджанняў, што Еўравізія гэта конкурс для хатніх гаспадынь, што яго мастацкі ўзровень невысокі, і тым не менш кожны год сапраўды не жартлівыя жарсці. І калі мы маем справу з масавай культурай, то мастацкі ўзровень тут, здаецца, не з'яўляецца галоўным. І якраз на Еўравізіі часта перамагае нейкі эпатажны выканаўца. Дарэчы, з нагоды тэзісу, што еўрапейцы звычайна галасуюць за суседзяў, а беларусы пры галасаванні падтрымалі зусім не суседзяў, а Балгарыю, Малдову, Партугалію. Але неўдзел у конкурсе Расіі не дазваляе выводзіць нейкія заканамернасці пра палітызаванасць галасавання беларусаў. Сёлетні беларускі ўдзел быў найбольш палітызаваны. Гэтаму прычынілася беларускамоўная песня, што выклікала асаблівую увагу незалежнага грамадства. І, дарэчы, у аэрапорт для сустрэчы беларускіх артыстаў прыехаў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. І цікава, што беларускія ўдзельнікі заявілі, што выніков 17-е месца іх не засмуціла, і што яны атрымалі ад конкурсу і ад свайго выступу ў фінале задавальнення. Цікава, каб так заявілі беларускія хакеісты, як бы да гэтага паставіліся заўзятары і асабліва галоўны заўзятар.
Можна казаць, што вот мне асабіста сапраўды гэтыя геапалітычныя разборкі вакол Еўравізіі кожны год выклікаюць, ну, іронію, хаця з іншага боку, яны шмат пра што кажуць у стане грамадства. Як бы не казалі пра тое, што гэта пераважна песенны конкурс, всё-такі шырокая публіка ўспрымае менавіта з пункту гледжання нацыянальнага, палітычнага і вельмі пільна углядаецца, хто і як галасаваў, чаму галасаваў, і потым выставляе свае рахункі іншым краінам, суседзям і не зусім суседзям, шукаючы менавіта палітычныя аспекты ў галасаванні. Рэч у тым, што калі была б, ну, некая такая відавочная перавага, як у партугальскага пераможца сёлетняй Еўравізіі, то тут за яго галасавалі не толькі суседзі, не толькі там нейкія дэмакратычныя краіны, але самыя розныя, і тады ён перамог, і тады сапраўды гэтыя трошкі палітычныя аспекты, ну, адыходзяць на задні план, паколькі перамагла па тых ці іншых прычынах сама песня, а не таму, што гэта вот Партугалія. Але часам сапраўды на конкурсах бываюць і менавіта аспекты такія палітычныя, суседскія, і тады яны вельмі горача абсмактваюцца неабыякавай грамадскасцю. Вот тое ж самае галасаванне украінцаў зараз відавочна за Беларусь відавочна было палітычным. Толькі Украіна і Азербайджан, дзве краіны, якія паставілі Беларусі максімальныя 12 балаў, і нельга сказаць, што беларускі дуэт пры ўсёй павазе заслужыў быць на першым месцы, паколькі іншыя краіны за яго не галасавалі, а гэтыя, ну, відавочна па нейкіх сваіх не толькі песенных, не толькі мастацкіх прычынах. Але я трошкі паспрачаюся з Юрыем, паколькі ўжо ён задаў такі дыскусійны напал на конт таго, што беларусы аднолькава заўзеюць за ўсіх сваіх, і, маўляў, і Ланская, і Іван, гэта іншыя ўдзельнікі Еўравізіі. Всё-таки скажу, што адрозненне ёсць. Тая ж Ланская ўспрымалася як нейкая пратэже ад улады, той жа Іван ўспрымалася як стаўленнік нейкага канкрэтнага расійскага прадзюсера, і, відавочна, вот мы кажам пра тую частку, палітычна-актыўную, фейсбучную частку беларускага грамадства, не было да іх за гэтых прычынаў пэўнай сімпатыі. Але я рызыкну сказаць, што і для большасці беларускага насельніцтва ўсё-такі няма такога, што раз уж, ну, беларусы, то мы заўсёды за іх, неважна па якіх прычынах. Вот не толькі у, скажам, незалежных і фейсбучнай часткі грамадства Ланская на Еўравізіі, дакладна памятаю, той год выклікала негатыўныя пачуцці. Людзі, якія менавіта ўспрымалі яе як стаўленіцу, ну, пэўных уладных колаў, а не спевачку. Так само гэтые негативные пачуцці, нават так званые простые люди, пераносили на яе. То же самое можно брать по спартовое заўзенне. Вось нібыта все беларусы патриоты аднолькава заўзеюць за розные беларускія спартовые команды. Але ж не, вот апошнім часам хоккейная спартовая беларуская команда выклікае вельмі суперэшлівыя пачуцці беларускіх фанатаў. Менавіта таго, што многія ведаюць, што гэта любімы спорт кіраўніка дзяржавы. Многія ведаюць, што менавіта на хоккей, паводле розных дадзеных, ад 60 до 80% усяго бюджэту ідзе. І таму якраз хоккей беларускі на міжнароднай арэне выклікае часта негатыўныя пачуцці і ў простых людзей, як не выклікае, напрыклад, гандбол, баскетбол, бо там людзі разумеюць, што нема грошай, але хлопцы змагаюцца. А па хакеістаў ідзе такая пагалоска, што яны, маўляў, зарабляюць шмат, а не стараюцца, не выкладываюцца. І гэта гавораць не палітычныя глядальнікі, а самыя простыя людзі. Так што можна сказаць, што такія вось акалічнасці, яны ўсё-ткі ўплываюць на вот выяўленне патрыятызму, які мы назіралі падчас Еўравізіі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Сыганков і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне Валера, што прывязе Лукашэнка з форуму ў Пекіне «Адзін пояс, адзін шлях».
Александр Лукашэнка 13-6 траўня ладзіць чарговую, 10-ю ўжо паездку ў Кітай. Але цяперашні візіт некалькі адрозніваецца ад папярэдніх. Кіраўнік Беларусі паехаў на міжнародны форум «Адзін пояс, адзін шлях», у якіх прынялі ўдзел лідары 29 краін, а ўсяго туды прыбылі дэлегацыі з больш чым 130 дзяржаў. Стратэгічная канцэпцыя стварэння эканамічнага поясу шоўкавага шляху была вылучана старшынёй КНР Сі Цзіньпіна ў верасні 2013 года. Сэнс гэтай ініцыятывы складаецца ў тым, каб стварыць сетку аўтамабільных, чыгуначных, марскіх шляхоў, трубаправодаў праз Еўропу, Афрыку, Азію, якія злучаць розныя кропкі свету з Кітаем. Дзеля рэалізацыі праекту выдаткаваны вялізныя грошы. Акрамя эканамічнага чынніку, гэты праект і цяперашні форум у Пекіне мае і вялікі палітычны, хутчэй геапалітычны, гістарычны, сімвалічны сэнс. Ён закліканы прадэманстраваць веліч і моц Кітая, адрадзіць статус паднябеснай імперыі, стаць трыумфам знешняй палітыкі старшыні КНР Сі Цзіньпіна. Зразумела, што праект шаўковага шляху выклікаў вялікую цікавасць у свеце. Усе хочуць атрымаць кітайскія грошы. Стала нават канкурэнцыя паміж краінамі за тое, каб глабальныя камунікацыі праходзілі па іх тэрыторыі. Калі казаць пра сухапутны шаўковы шлях з Кітаю ў Еўропу, то аптымальным можа быць прызнана кірунак Казахстан, Расія, Беларусь, Польша. Беларусь задзейнічала ў 2-4 ключавых маршрутаў гэтага праекту. У кітайскіх медыях прыводзяцца велізарныя сумы, якія ўжо нібыта затрачаныя на рэалізацыю шаўковага шляху. Аднак ёсць пэўныя праблемы. Праект разлічаны на тэрмін да 2049 года. Але за гэты час можа прыляцець які-небудзь чорны лебедзь, і ўсе гэтыя праекты паламаюцца. Але галоўная праблема нават у іншым. Пераважная большасць пагадненняў Кітая ці кітайскіх карпарацый, банкаў з іншымі дзяржавамі ў рамках гэтага праекту з'яўляюцца хутчэй дэкларацыямі аб намерах. А вось канкрэтныя лічбы. Азіяцкі банк інфраструктурных інвестыцый у 2016 годзе выдаў усяго 1,7 мільярда на 9 праектаў, 6 з якіх суфінансаваў Сусветны банк і іншыя структуры. Гэта мізер. Думаю, не трэба тлумачыць, што ўсе гэтыя грошы – гэта крэдыты. Пры гэтым кітайцы прадаўляюць жорсткія рынкавыя патрабаванні па забеспячэнні пазык. У прыватнасці, большасць пабудаваных Кітаем інфраструктурных аб'ектаў у Пакістане і М'янме пасля здачы будуць ад 30 до 50 гадоў знаходзіцца ва ўласнасці Кітая. Інакш кажучы, ніякай халявы тут нема. Кітайцы жорстка і паслядоўна адстойваюць свае інтарэсы. І дачыненне Беларусі з Кітаем якраз з'яўляецца добрай ілюстрацыяй гэтай тэзы. Беларусь продае ў Кітай тавара ў 4 разы меншым купляе. Замест інвестыцый крэдыты, прычым звязаны. Не думаю, што пасля гэтай паездкі Лукашэнка на форум у Пекіне нешта памяняецца ў гэтакой схеме. Ну вось паведамляецца пра некія канкрэтныя ўжо дамовы з кітайскім бокам, пра рэалізацыі 3 праектаў машынабудавання на агульную суму 340 мільёнаў. Але думаю, што гэта крэдыты, прычым мусіць пад гарантыі ўрада. Таксама вось паведамленне, што кітайская кампанія DREX падпісала пратакол аб намерах з Міністэрствам сельскай гаспадаркі Беларусі аб інвестыцыях у сельскагаспадарчы сектар на суму ў 1 мільярд даляраў. Ну, але гэта толькі пратакол аб намерах і не больш за тое.
А мне здаецца, перш за ўсё трэба адзначыць той чыннік, той элемент, што Александр Лукашэнка, вобразна кажучы, я лічу туды, дзе прымаюць, заўсёды выкарыстоўвае любую магчымасць стаць удзельнікам ці партнерам у тых міжнародных структурах, дзе гэта магчыма, дзе Беларусь прымуць цяперашнім яе палітычным ладам. Паколькі шляхі ў многія еўрапейскія структуры ў большасць якраз па прычынах палітычнага ладу Беларусі зачыненыя, то весь час беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск актыўна шукае магчымасць увайсці ў іншыя структуры. І Беларусь, якая, здаецца, даволі далёкая ад Азіі, вот вайшла ў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва ШАС і спрабуе якраз знайсці там сваю нішу. Хаця вот можна згадаць, як у свой час, у нулевыя гады, у дзясятыя яшчэ з вялікай помпай, напрыклад, прапаганда гаварыла пра рух недалучэння і пра тое, якую вялікую ролю там грае Беларусь і пра тое, як гэты рух можа даць палітычныя дывідэнды Беларусі, але, як высветлілася, нічога гэта не апраўдалася. І зараз уже мало хто згадывае пра існаванне сяброства Беларусі ў гэтым руху. Але варта пагаварыць пра беларуска-кітайскія дачыненні, пра якія мы ўжо неаднаразова казалі, і афіцыйны Мінск падкрэслівае вось такую фразу, што Кітай з'яўляецца стратэгічным партнерам для Беларусі. Можна нават сказаць, што Александр Лукашэнка сам казаў, што Кітай такі спрыяльны партнер, які в адрозненні ад Захаду не гаворыць пра правы чалавека, не ставіць гэтае пытанне, а в адрозненні ад Расіі не патрабуе нейкіх геапалітычных саступак. І прыўладныя палітолагі часта якраз кажуць пра тое, што Кітай можа стаць такім геапалітычным апірышчым і спрабуюць вось падвесці грамадскасць, публіку да разумення той ролі, якую можа іграць Кітай, нават як некая супрацьвага Расіі. Але калі задумацца, і вось прызнаюся, гэта не мая думка, вось палітолаг Андрей Фёдараў перадаючы недавняя экспертыза свабоды паставіла такое пытанне рубам. Ну вось, калі, напрыклад, умоўна уявіць сябе, што Расія сапраўды пажадае анексіраваць Беларусь, там застануцца пасля вучэння ў расійскія войскі, пра што многія баяцца, ці нейкай іншай форме. Што, Кітай выступіць в абарону Беларусі? Кітай што, аб'явіць вайну Расіі дзеля таго, каб абараніць Беларусь? Не. В абмен на палітычныя вот гэтыя, скажам, сябровства, якім любіць аперыраваць Мінск, Кітай ўсё больш падмінае пад сябе менавіта эканамічнае супрацоўніцтва. Товар разварот ідзе на карысць Кітаю, крэдыты звязаны, кітайскія інвестыцыі, кітайскія рабочыя прыязджаюць у Беларусь, і гэта якраз, ну, кажа пра пэўны эканамічны, ну, калі не захоп, то пра пэўны эканамічны безумоўны ўплыў.
Мне здаецца, што ў ацэнках такога кшталту супрацоўніцтва, такога кшталту візітаў, іх вынікаў, тут варта ўстрымлівацца ад крайніх аднабаковых ацэнак. Ну, адна ацэнка, вот якую вы Віталя гучылі, якую часам праўладныя палітолігі, што ўсё, Кітай, мы зараз браты з Кітаем, Кітай зараз нам заменіць Расію, тут пальецца золата, так сказаць, на Беларусь. Это не так. Але мне здаецца, што перабольшаннем ёсць і іншы падыход, што ўвогуле Кітай – это бізнесовец-махляр, яны ўсе хочуць абдурыць, яны хочуць толькі захапіць і гэтак далей. Ну, ведаеце, увесь свет гандлюе з Кітаем, Амерыка гандлюе з Кітаем, Еўразія час гандлюе з Кітаем, ну неяк вынікі атрымліваюцца. Той жа Казахстан гандлюе з Кітаем і мае на гэтым і шмат выйгрышаў, і шмат бонусаў. І таму ўжо казаць, што ай-яй-яй для Беларусі это толькі жах, ну я бы вот так не казаў. Кітай велізарная краіна, Кітай багатая краіна. Потым той праект, які яны зараз реалізоўваюць, ну это сапраўды такі класічны праект для Беларусі, як для транзітнай краіны. Збудуюць там яны некія прадпрыемствы, не збудуюць, можа нават не збудуюць. Но лагістыку транзіту яны збудуюць, безумоўна. Да, магчыма, за звязаныя крэдыты, ну так і звязаныя крэдыты, это што, не грошы? А калі гэтая лагістыка запрацуе, будзе прыносіць даход, ну так можна будзе расплаціць за гэтым даходам, расплаціць за крэдыт і быць з плюсам і з дарогай. Акрамя таго, в этом сэнсе цікавая, недавно была апублікавана інтэрв'ю Кірыла Рудага, я бы сказаў, такая, он там агучыў факт, такі даволі сімбалічны. Сярэднія заробкі ў Кітаі стали выше, чем у Беларуси. И в этом смысле Беларусь для Китая это просто, окромя всего иншего, и рынок станной працовной силой, да, у якой яны вкладают свои гроши, так ці інакш.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
І нарэшце, ваше пытанне, Віталь, да якіх наступстваў можа прывесці чарговы запуск ракеты Паўночнай Карэі?
Паўночная Карэя ў панядзелак даклала пра паспяховы запуск балістычнай ракеты сярэдняй дальнасці новага тыпа. Паводле ацэнка КНДР, такая ракета можа несці цяжкую ядерную боегалоўку. І назіральнікі ўжо адзначылі значны тэхналагічны такі рывок, паколькі падчас гэтых выпрабаванняў ракета ўзнялася на большую вышыню, чым усе ранейшыя, і летела больш доўгі перыяд часу, чым любая іншая папярэдняя ракета, якая запускалася КНДР. Тут таксама адбылася ўжо цэлая такая дыскусія паміж расейцамі і амерыканцамі, бо амерыканцы заявілі, што ракета ўпала непадалёку ад Уладзівастока, ледзь не 86 кіламетрах, але расейцы не пацвердзілі гэтую інфармацыю, і на дадзены момант вось такі, можна сказаць, адбыўся абмен рознымі інфармацыямі на гэты конт. Што ж адбылося дакладна, мы не можам сказаць, куды, в які бок паліцела ракета і дзе яна ўпала. Але не першы раз мы ўжо абмяркоўваем гэтую праблему КНДР, і я думаю, не канцэнтравацца менавіта на гэтай сённяшняй падзеі, на чарговым запуске ракеты, які зноў-такі парушае все рэзалюцыі ААН, які зноў-такі, безумоўна, выклікае абурэнне і рэзкія заявы з боку суседзяў Паўночнай Карэі, перш за ўсё Паўднёвай Карэі, Японіі і США, але гэта ўсё безумоўна паўтараецца. Як можа быць вось вырашана ўвогуле то, што называецца праблема КНДР? Мне ўяўляецца гэта, што можа быць вырашана толькі такім так званым іранскім варыянтам. Два гады таму было падпісана іранскае пагадненне, паводле якога з Ірану знялі санкцыі, а ён паабіцаў, што не будзе працягваць ваенную ядерную праграму, а толькі праграма будзе мірная. І дапусціў міжнародных экспертаў, МАГАТЭ ды іншых на ўсе свае аб'екты. Гэта тады атрымалася пераважна дзякуючы таму, што ўсе вялікія гульцы, гэта Расія, США, Еўразвяз, пагадзіліся на гэтых умовах, і атрымалася, што можна заключыць такую дамову з Тэгераном. Супраць быў толькі Ізраіль і Саудовская Аравія, да іншыя арабскія краіны, ну, але іх меркаванні не былі ўлічаны. Гэта я прывожу прыклад таго, як можна вырашыць такую праблему. Безумоўна, выпадак КНДР больш цяжкі, паколькі, ну, некаторыя лічаць і пішуць там в заходняй прэсе, выказваюцца палітыкі пра спецыфічнасць, нават неадэкватнасць карэйскага лідара. Але мне здаецца, ўсё гэта трошкі перабольшванне, бо перш за ўсё яго хвалюе стабільны сваёй улады, і ён кім успрымае менавіта наяўнасць ядзернай зброі як галоўны аргумент для гэтай самай стабільнасці ўлады. Менавіта наяўнасць ядзернай зброі ён успрымае як вось пэўны такі элемент, які дазваляе яму больш годна пачувацца сябе сярод гэтых вялікіх суседзяў, сярод тых дзяржаваў, якім безумоўна не падабаецца ягоны палітычны ўлад. Мне здаецца, гэта тэма будзе надоўга. Чарговае зараз абвастрэнне, но зусім не ўнікальнае. Такія абвастрэнні бываюць на нашай памяці кожныя некалькі гадоў, і часам таксама яны даходзілі яшчэ да больш рэзкіх інцыдэнтаў, калі адбываліся нават перастрэлкі на паўднёва-паўночна-карэйскай мяжы. Пакуль гэтага няма, але ў всякім разе ёсць разуменне, што трэба неяк праблему вырашаць, і галоўнае, што можа быць перашкода для такого варыянта так званага іранскага, пра які я казаў, гэта пазіцыя Расіі, якая ў пэўны час мела такую ж самую пазіцыю, як ЗША. Галоўным як бы абаронцам КНДР выступаў Кітай, а цяпер нават Кітай, відавочна, больш схіляецца да рэзкіх дзеянняў на адрес Пхеньяна, а менавіта Расія, мне здаецца, на сённяшні момант выступае галоўным адвакатам КНДР, прытым не за нейкіх сваіх інтарэсаў, бо Расія сама межуе з КНДР, сапраўды ракеты хутчэй даляцяць да расійскай тэрыторыі, чым да амерыканскай. Але менавіта, што называецца, на зло Захаду, менавіта апошні час замежная палітыка Расіі, яна якраз выглядае так. Всё, што не робіць Захад, мы гэтаму пярэчым.
Ужо шмат гадоў сапраўды ўвесь свет у роспачы і не ведае, што рабіць з КНДР, якая насуперак рэзалюцыі ООН працуе і над стварэннем ядзернай зброі і міжкантынентальных балістычных ракет. Нехай тэхналогія гэтых ракет недасканалая, вось дасюль не могу зразумець, куды ж гэта ракета ўпала, але з кожным выпрабаваннем гэтыя ракеты ляцяць усё вышэй і далей. І калі нічога не рабіць, то рэшце рэшт Паўночная Карэя можа шантажаваць увесь свет. І што рабіць да канца не зразумела. Па-першае, існуюць сапраўды сур'ёзныя разнагалоссі паміж США, Кітаем, Расіяй па гэтаму пытанню, гледзячы па ўсім, і Пекін не кантралюе свайго саюзніка. Розніца паміж Іранам і Паўночнай Карэяй палягае шмат у чым, напрыклад, і ў тым, што Іран усяляк хаваў сваю ядзерную праграму, казаў: «Да не, да мы нічога не распрацоўваем». Паўночная Карэя наоборот дэманструе, што мы ўжо вас зараз будзем пуляць ва ўсе бакі з ракеты і ядзернай зброі, нават блефуе. Ваеннаму рашэнню перашкаджае шэраг чыннікаў. Найперш у выпадку вайны найбольш пацерпяць саюзнікі ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія. Не выпадкова новы прэзідэнт Паўднёвай Карэі Мун Дже Ін выступае за мірнае вырашэнне супярэчнасцю. Бо як толькі ЗША нанясуць ракетны ці бомбавы удар па КНДР, то адразу пачнуць пускаць ракеты па Паўднёвай Карэі і Японіі. А там шмат атамных электрастанцый. І, дарэчы, гэты рэгіён самы густанаселены раён свету, і ад вайны пацерпяць мільёны людзей. Зразумела, з дапамогай шантажу Кім Чен Ір хоча атрымаць некія палітычныя і эканамічныя дывідэнды. Таму не ў першы раз узнікае пытанне, можа лепш заплаціць вар'яту. Раней плацілі, дарэчы, але тут уступаюць у сілу ўжо амбіцыі ЗША, ну і врэшце рэшт, колькі можна плаціць, бо апетыты Пхеньяна будуць толькі расці.
Я хачу вернуцца да той дыскусіі, якая была і ў Беларусі, і ў іншых краінах, калі амерыканская марская групоўка наблізілася да берагаў Паўночнай Карэі, калі прагучала папярэджанне, што вы глядзіце, маўляў, мы можам і адказаць амерыканскае папярэджанне, і што не дай Бог вам зрабіць яшчэ адно ракетнае выпрабаванне. І мы памятаем, як шмат людзей тады казалі, што ну ўсё, вайна на парозе, вайна ўжо заўтра, і маладзец Трамп, давай ўдар, як па Сірыі. О, як мы бачым, ўсё ж такі тая версія, якую вось мы з вамі выказвалі ў абмеркаванні, што гэта балансаванне на мяжы, што гэта фактычна ўсё ж такі дыпламатыя, спроба пры дапамозе дэманстрацыі зброі дасягаць палітычных мэтаў, а не пры яе ўжыванні. Як мы бачым, папярэджанні гучалі, выпрабаванне адбылося, выпрабаванне ў цэлым паспяховае. Ну, ніякага мора агня з Карла Вінсона не адбылося. Сёе-тое, дарэчы, адбылося. Цікавая прапанова, ну, такая вельмі абстрактная, она як бы такі пробны шар, прагучала з вуснаў прэзідэнта Трампа, калі ён сказаў, а я не супраць сустрэцца з Кім Чен Ынам. Да яго ніякаму прэзідэнту ЗША ў галаву не прыходзіла сустракацца з гэтымі пачварамі, якія там Пхеньяне кіруюць. Ну, а он готов, в принципе. Принамсі, это ход, это так само дипломатичный ход. Ну, і ще один вынік, гэта вот інформація днями з'явилася, высокопоставленный чиновник полночно-корейский, чиновница докладней, сустрелася з велізарной командой американских экспертов, американских урадовцев, на яких яны, ну, вот обмерковали некие практичные практичные проблемы. И, махчима, вот этот визит Карла Винстона, это и было примушение, принамсі, до гэтых перамоваў. Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропановывали свои отказы на три надзённые пытания. Что отбилось у люстерку Евровизии? Что привязе Александр Лукашенко с форума в Пекине «Один пояс, один шлях»? И до каких наступств может привести шарговый запуск ракеты по Паўночнай Карэі. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.